Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцы вітаюць рашэнне ўраду не караць вязняў голадам. Сёння завяршаецца прызыў у войска і прыём абітурыентаў на бясплатнае навучанне. Расійскі крэдыт на беларускую АЭС апынуўся пад пытаннем. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. На гэтым тыдні прадстаўніца АБСЕ па пытаннях «Свабоды» СМІ Дуня Міятавіч дала сваю першую справаздачу пастаяннай радзе АБСЕ ў Вене. У справаздачы яна згадвае свой ліст міністру замежных справ Беларусі Сергею Мартынаву, у якім у траўні яна выказала сваю занепакоенасць з запалохваннем беларускіх журналістак у гэтак званай паляўнічай справе. Міятавіч таксама выказала расчараванне рэалізацыі указу прэзідэнта Лукашэнкі аб мерах па павышэнні эфектыўнасці выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. Некалькі чалавек было затрымана па справе аб выбуху ў Свята-Пакроўскім храме ў Запарожжы ва ўкраіне. Пра гэта заявіў сёння міністр унутраных справ Украіны Анатоль Магілёў, паведамляе інтэрнэт-выданне «Рэпартэр Запарожжа». У сераду ў храме Украінскай праваслаўнай царквы ў Запарожжы адбыўся выбух. Экспертыза ўстанавіла, што прыстасаванне спрацавала дзякуючы гадзіннікаваму механізму. Загінуў адзін чалавек, яшчэ восем атрымалі раненні. У Расіі ў выніку лясных пажараў за апошнія суткі загінула прынамсі 25 чалавек, згарэла больш за 1000 прыватных дамоў. Пажары працягваюцца ў Ніжагародскай, Варонецкай, Ліпецкай, Маскоўскай, Курскай абласцях. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў ураду прыняць тэрміновыя захады па ліквідацыі пажараў. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які выехаў у Ніжагародскую вобласць, заявіў, што ўсе пацярпелыя атрымаюць кампенсацыі памерам 200 тысяч расійскіх рублёў. А сгорелые дамы будут обновлены.
Да, я обещаю, ваша деревня будет восстановлена. Значит, мы перечислим деньги в губернию, да, и они наймут компанию, выберут компанию, которая за приемлемые средства в нужные обговоренные сроки до зимы построит весь поселок.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў адстаўку Эллы Памфілавай з пасады кіраўніка прэзідэнцкай рады ў правах чалавека. Элла Памфілава, якая абвясціла пра сваю адстаўку сёння раніцай, рэкамендавала прызначыць замест сябе доктара эканамічнага навук Аляксандра Аўзана. Памфілава, якая займае гэтую пасаду ад 2004 году, адмовілася назваць прычыны свайго зыходу, заявіўшы, што гэта яе асабістае рашэнне, але дадала яна, рашэнне гэтае не спантанае. Адстаўка Памфіловай прыйшлася на наступны дзень пасля падпісання прэзідэнтам Мядзведзевым закону аб пашырэнні паўнамоцтваў ФСБ. Прэм'ер-міністр Чэхіі Пётр Нечас паведаміў, што яго ўрад праводзіць перамовы са Злучанымі Штатамі пра магчымае размяшчэнне ў Чэхі папераджальнага цэнтру ў рамках перагледжанай сістэмы амерыканскай супрацьпаветранай абароны ў Еўропе. Пакуль не зразумела, дзе гэты цэнтр можа быць размешчаны і калі ён пачне дзейнічаць. Ведомства ААН у правах чалавека рэкамендавала Ізраілю зняць ваенную блякаду сектару Газы. Раней ізраільскія ўлады накіравалі ў ААН чарговую справаздачу, якая сцвярджае, што Тель-Авіў збольшага датрымлівае ўсе грамадзянскія правы і палітычныя свабоды. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода